Joosuan kirjan luvussa 6 kuuluu jae 17 näin. Koko kaupunki ja kaikki, mitä siellä on, julistetaan Herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhotaan. Vain Portto Rahab ja kaikki ne, jotka ovat hänen talossaan, saavat jäädä henkiin, sillä hän piilotti tiedustelijat, jotka olimme lähettäneet. Vain yksi esimerkki niistä monista, kun Israel käy valloitussotaansa. Kun tullaan erämaan vaellukselta ja Jordanin yli ja otetaan luvattu maa haltuun. Vai yksi esimerkki niistä Raamatun hämmentävistä kohdista, jotka loukkaavat monia. Hävitä kaikki. Kaikki todella piti hävittää Jerikossa. Seuraava taistelutanner oli pieni Ain kaupunki ja sieltä sai jo ottaa vähän sotasaalistakin, mutta kaikki ihmiset piti hävittää. Ja eihän se tähän jää, vaan kun te luette varsinkin nyt Joosuan kirjaa ja tuomarien kirjaa, niin tavan takaa tulee esille tämä meidän ajallemme tavattoman vieras ja kai useimpien ihmisten mielestä vastenmielinen käsky, että kaikki on hävitettävä, kaikki on tuhottava. Se on todella tuhoamissota. Kun meidän päivinämme on näitä valitettavia tapauksia ilmentynyt, että ollaan käyty todellista tuhoamissotaa, niin siinä vaiheessa, kun pöly on laskeutunut ja haavoja on alettu parsimaan umpeen, niin on sitten jossain vaiheessa kokoonnuttu kansainväliseen oikeuteen Haagiin ja selvitetty, että ketkä on näitä pahimpia ihmisoikeusrikkojia ja minkälainen tuomio heille sitten langetetaan. Eihän siitä ole pitkäkään aika, kun taas yksi näistä serbien komentajista sai rangaistuksensa. Mutta niin kuin sanottu, näitä on Raamatussa ja varsinkin Vanhassa testamentissa huomattavan paljon näitä tällaisia vastaavia kohtia. Eikä sitä tosiasiaa pääse pakoon, että se on Israelin Jumala, joka käskee näin tekemään. Pikemminkin se on lankeemus, kun näin ei toimita. Jos joku yrittää tätä käskyä laistaa, niin se on aivan selvää, että se on rikkomus Jumalan tahtoa vastaan. Ja nyt varmaan ymmärsitte, mitä tarkoitin, kun sanoin, että tarkoituksella otin sellaisen aiheen, jota mieluummin vältellään. Mitä yritetään ehkä silotella ja vähän puolustella ja vaieta. Miten me näiden kohtien äärellä selviämme? Minkä takia ei voisi ajatella, että eletään sovussa? Miksei silloin ja miksei nyt? Sitäkin oli äsken puhetta, että mulla on varsin ainutlaatuinen kevät. Mä olen peräti 2 kertaa tänä keväänä menossa Israeliin. Ensimmäinen reissu on takana ja toiselle olen toukokuun puolessa välissä nuorten ja opiskelijoiden kanssa lähdössä. Sitä samaa siellä erityisesti mietin tänä päivänä. Se oli puhuttelevana tämä kysymys läsnä, kun mä muutamien arabipoikien kanssa siinä juttelin, kun mä hain tietä. Mä tein semmoista pientä pyhinvaellusta, nousin Jerikon suunnasta Jerusalemiin ja kun mä olin sitten vähän epätietoinen reitistä ja myös siitä, että mikä on turvallista ja mikä ei, niin mä sitten näitä pikkusen englantia puhuvia alakoulua käyviä arabipoikia siinä konsultoin reitistä ja heidän kanssa oli oikein mukava jutustella, sikäli kun yhteistä kieltä löytyi. No kyllä sen matkan aikana sitten pääsi niiden kipapäisten ortodoksijuutalaispoikienkin kanssa jonkunlaisiin puhekosketuksiin. Ajattelin, että näin mukavia nämä on, näin hyvä on meidän tämmöistä kanssakäymistä harjoittaa. Ja sitten kun eletään 20 vuotta ehkä tästä eteenpäin, niin on tilanteita, joissa näitä kahta ihmisryhmää ei voi päästää samaan tilaan. Ilman, että pitäisi olla koko ajan varovainen, mitä tässä tapahtuu. Minkä takia ei voi elää sovussa? Minkä takia se ei ollut silloinkaan mahdollista, vaan päinvastoin se kiellettiin? No, onhan joitakin selityksiä, vaikka tämä kysymys varmaan lopulta jää auki, mutta onhan joitakin selityksiä. Ensin on todella huomattava, että se oli valloitussota. tuo maa oli tarkoitettu valitulle kansalle. Se oli heille luvattu maa ja sen he otti haltuunsa siellä asuvilta kansoilta. Tämä on yksi vastaus. Ei vielä sellainen vastaus, joka meidän länsimaista oikeustajua ehkä jotenkin rauhoittaisi, mutta yksi vastaus. Se oli valloitussota. Maa otettiin haltuun. Mutta toinen vastaus avautuu sitten Israelin uskosta käsin. Ja varsinkin sieltä tuomarien kirjasta käsin. Huomataan, että aina siellä, missä tätä käskyä ei noudatettu, vaan missä jäätiin elämään ikään kuin rinta rinnan, Israelin kansa aina ennemmin tai myöhemmin, yleensä ennemmin, lankesi synkretismiin, uskontojen sekoitukseen. Ajateltiin jotenkin sillä tavalla, että Jahve, se meidän elävä Jumalamme, on kyllä ollut hyvä Jumala autiomaassa, tai silloin kun piti sotia. Mutta nyt kun ollaan perillä täällä, missä pitäisi viljellä maata, täällä maassa, jossa on alituiseen ikävä vettä, sitä ei todellakaan ole sillä tavalla kuin meillä täällä, niin täällä on sitten toisenlaiset menot ehkä tarpeen. Täällä tarvitaan hedelmällisyyden Jumala Baalia ja hänen vaimoaan jumalatar Astartea. Täällä tarvitaan sateen ja hedelmällisyyden jumalia, heidän suosiotaan. Ja niin kuin varkain aina Jumalan palvelemisen rinnalle nousi sitten Baalin palvonta, Astarten palvonta tai lukuisten muidenkin kanaanilaisten, ammonilaisten, moabilaisten, filistealaisten jumalten palvonta. Ja se oli enemmänkin selviö, että jos näiden kansojen kanssa oltiin tekemisissä, niin myös heidän uskontonsa tuli sitten mukaan elämänmenoon. Ja olihan siinä semmoisia piirteitä kieltämättä, jotka merkitsi ylivoimasta houkutusta. Baalin palvonta, paitsi että se tuntui niin järkevältä realiteettien tosiasioiden valossa, niin sitten se oli vielä mukavaa. Baal söi elämään, elämän tapoihin, elämän vaellukseen sellaisia vapauksia, joita ankara Israelin Jumala ei suonut. Baalin palvontamenot oli hyvinkin hurjia, hedelmällisyysmenoja, niihin liittyi temppeliprostituutiota, niihin liittyi voimakasta päihteiden käyttöä, vaivuttiin hurmokseen muun muassa itseään viiltelemällä. Niiden on pakko ollut olla melkoisia tämmöisiä niin kuin riatastelutilanteita, jotka tempasi kyllä Israelin lapset äkkiä mukaansa. Ja kun lukee tuomarien kirjaa varsinkin, niin huomaa, että kun ollaan viimeisessä tuomarissa siinä 12 Simpsonissa, niin ollaan jo siinä vaiheessa, että israelaiset eivät enää palvoneet Herraa Jumalaa ollenkaan, vaan kaikkia muita jumaluuksia. Aikaisemmin he palvelivat Jumalaa näiden ohella, mutta sitten nämä muut oli jo syrjäyttäneet Jumalaa. No nythän minä en tullut tänne pitämään pelkästään tämmöistä vanhan testamentin raamattuhistoriallista puhetta, vaan yritän havahduttaa meitä siihen, että emme me ole kovin toisenlaisessa maailmassa tässä. Meidän jumaluuksillamme, jumalillamme ei ole nimiä Baal tai Astarte, mutta takuu varmaa on, että heillä on ihan yhtä paljon vetovoimaa, heillä on ihan yhtä suuri halu päästä meidän elämäämme ja meidän elämämme ykköspaikalle ja meidän elämänvaellukseemme ja päätöksentekoomme ja arvostuksiimme kuin Baalilla ja Astartella muinaisessa Israelissa. Ja sen takia kristillisen kirkon pitkässä historiassa onkin nähty nämä kertomukset maanvaltauksesta sillä tavalla, että jos vanha Israel säilyttääkseen Jumalan tuntemisen aarretta joutui ilman kompromisseja määrätietoisesti taistelemaan torjuakseen ja tuhotakseen nämä vaikutteet ympäriltään, niin siinä on kuva siitä, minkälaista on kristityn vaellus. Eli kun me puhutaan synnistä sen kaikissa muodoissaan, kun me puhutaan maailmasta, joka tunkee jatkuvasti kirkonovesta sisään, meidän oman sydämemme ovesta sisään, meidän kotimme ovesta sisään, niin kristityn ei pitäisi tässä kohtaa olla yhtään sen halukkaampi kompromisseihin, eikä selitellä ja puolustella ja hakea jonkunlaista neuvotteluratkaisua. Peli on menetetty muuten. Ensin palvotaan Jumalaa ja näitä yhtä aikaa, ja sitten loppujen lopuksi nämä syrjäyttää elävän Jumalan palvelemisen kokonaan. Ja sitten vielä yksi näkökohta tähän, minkä takia nämä hurjat käskyt ja tämä hurja historia. Se on luettavissa kolmannesta Mooseksen kirjasta luvusta 18. Ensin täällä Jumala antaa tiettyjä käskyjä siihen, miten eletään sukupuolisuuden kanssa, ja sitten sanotaan näin. Kaikkia näitä iljetyksiä ovat sen maan entiset asukkaat tehneet, ja näin he ovat saastuttaneet maansa. Älkää te siis teoillanne saastuttako maata, ettei se oksentaisi pois teitäkin, niin kuin se oksentaa entiset asukkaansa. Vahva kielikuva tämä. Maa oksentaa asukkaansa ulos. Tiedätte, että mahatautihan on juuri sitä, että elimistöön pääsee sellaisia bakteereita, taudin aiheuttajia, jotka ei sinne kuulu. Ja sitten tulee vastareaktio. Se oksennetaan, puklataan ulos se, mikä ei kuulu sinne. Elimistö yrittää puolustautua, tyhjentää mahalaukkua tämmöisestä väärästä ja pahasta. Nyt Raamattu on tässä hyvin havainnollinen, kun se sanoi, että tuo maa oksentaa ulos entiset asukkaansa, koska ne on niin myrkyllisiä. Niiden elämäntapa on niin myrkylliseksi muuttunut. Mä olin viime reissulla Kuolleenmeren länsirannalla Ein Gedin kanjonin yläpuolella olevassa vuoristossa, sellaisessa vanhassa kivikautisessa kaupungissa tai sen raunioilla. Siellä on semmoinen kivikautinen temppeli. Ja sitten mä huvikseni kävin makailemaan alttarille, joka siellä oli. Sen takia, että siitä saa ottaa sitten muutaman valokuvankin. Tuo alttari ja se sillä makaileva ei ollut mitenkään niin kuin satunnainen yhdistelmä, vaan nimenomaan tuolla sillä alttareilla oli uhrattu ihmisuhreja. Ja näitä kaupunkeja siellä on muitakin kaivettu esiin, muun muassa Haasor siellä Genesaretin järven pohjoispuolella. Kanaanilaisaikaisia alttareita, joilla on uhrattu ihmisuhreja. Tai lapsia on annettu polttouhriksi Moolokille. Tällaisia menoja noiden äsken kuvailemini lisäksi siinä maassa oli harjoitettu. Ja nyt sitten Herra Jumala sanoo Mooseksen välityksellä kansalle, että näiden menojen takia maa oksentaa tämän kansan ulos. Ja nyt kysyn taas sitten palatakseni tähän päivään. Voiko niin tapahtua vieläkin? Voiko olla niin, että esimerkiksi tämä maa, jota me saamme asua, jonka heräävää kevättä ja kesää me ihailemme, voiko olla niin, että tämä maa oksentaa asukkaansa ulos? Kyllä me historiasta tiedämme, että tätä tapahtuu ja on tapahtunut melkeinpä meidänkin elinaikanamme. Mutta voiko se koitua kokonaan niin kuin kansan kohtaloksi tämmöinen? On Vanhassa testamentissa tämmöisiä kiusallisia kohtia, jotka pistää pitkiin mietteisiin nimenomaan tämän kysymyksen äärellä, että onko kansakunnalla, onko ihmisellä tietty syntien mitta, joka täyttyy jossain vaiheessa. Onko niin, että Herra Jumala ikään kuin katsoo, että kun korkeus on saavuttanut tietyn lukeman, niin sitten riittää, kärsivällisyys loppuu. Minusta näyttää siltä Vanhaa testamenttia lukevana tai lukiessa, että näin todella on. On armon aika, joka joskus loppuu. Toisessa merkityksessä, käänteisessä merkityksessä, näkyy roomalaiskirjeessä sillä tavalla, siellä luvuissa 9, 10 ja 11, jossa Paavali mietti oman kansansa kohtaloa, kansa, joka on ollut Jumalan valitsema, mutta joka on torjunut Messiaa, Jeesuksen. Paavali sitten sanoi siellä, että kun pakanoiden luku on täysi, eli kun muista kansoista koottava joukko on täysi, niin silloin vanhan liiton kansa Israel ottaa vastaan Herran Jeesuksen Messiaana. Mutta että nyt on vielä luku vajaa. Vielä kuuluu meitä tulla, meitä ei juutalaisia sisällä. Vielä ei tämä luku ole täysi. Sitten kun se on täysi, niin sitten tapahtuu kääntymys Herran kansan, vanhan liiton kansan parissa. Näin jos luet roomalaiskirjan lukuja 9.11, näet miten Paavali opettaa siellä. Mutta tämä pistää niin kuin sen kysymykseen äärelle, että Jumala onkin vissiin vähän toisenlainen kuin mitä me niin usein kuulemme ja vähän puhummekin. Te huomaatte, että mun puhe on aika vakava sävyinen tässä koko ajan. Ja se on juuri siksi vakava sävyinen, että me huomaamattamme näytämme usein tekevämme Jumalasta länsimaisen demokraatin tai jonkunlaisen humanistin, joka hallitsee tätä maailmaa samalla tavalla kuin me ajattelemme, että Suomen tasavaltaa kuuluu hallita. Demokraattisesti ja humanistisesti, sopivan oikeudenmukaisesti, mutta ei liian ankarasti. Ja sitten tietysti, jos meidät havaitaan rötösherran paikalta, niin sitten vielä sopivasti armoa siihen sekaan. Jotenkin tällä tavalla Jumalasta ajatellaan. Mutta nyt mä tulen siihen, että näitä valloitussotia ja näitä kammottavia määräyksiä, niin en minä halua selittää niitä pois. Mä vaan totean, että Jumala ei ole humanisti eikä länsimainen demokraatti. Ja se, joka haluaa väittää vastaan, niin sen pitää sitten katsoa tätä maailmaa ja sen menoa ja joutua uskon kriisiin, koska hän huomaa, että ei tässä maailmassa kuulkaa toteudu asiat sillä tavalla, niin kuin ne toteutuisivat, jos tätä hallitsisi kaikkivaltias länsimainen demokraatti ja humanisti. Päinvastoin, hyvin monihan on joutunut juuri sen takia uskon kriisiin, kun huomaa, että ei kaikkeuden hallitsijana istukaan sellainen Jumala, jonka laiseksi mä toivoisin hänet, vaan hän on usein pelottava. Hän on usein pelottava Jumala. Hän on majesteetti, joka antaa tapahtua täällä maailmassa sellaisia asioita, että sydän tuntuu kylmenevän meillä. Jos tässä olisi kaikki, niin mun puheeseeni riittäisi enää kaksi sanaa. Kaksi sanaa, johon mun on pakko sulkea itsenikin. Ja ne kaksi sanaa on, tehkää parannus. Jos tässä olisi kaikki, niin riittäisi tämä. Tehkää parannus. Ja itselleni myös. Mutta kun tämä kehotus, joka ilman muuta on Raamatun kehotus ja kuuluu usein, kohdistuu ihmiseen, joka tietää, että minä olen vähän yrittänyt ja kovastikin ehkä yrittänyt, niin silloin löydetään itsemme siitä Jesajan paikalta, joka kirjansa luvussa 6 sanoo, kun hänet kutsutaan, minä hukun. Minulla on syntiset huulet, ja syntiset huulet on kansalle, joka keskellä minä elän. Eli siis Jesaja tunnustaa, että minusta ei ole pysäyttämään sitä kadotuksen nestepinnan nousemista, joka nousee jossain vaiheessa siihen lukemaan, että maa oksentaa minut ja kaiken tämän kansan pois. Minä hukun. Minulla on saastaiset huulet ja tällä kansalla on saastaiset huulet. Ja sen takia meillä on parempaakin sanottavaa tänä iltana kuin pelkästään tämä tehkää parannus. Tämä oksentamiskohta tulee vielä esiin Uudessa testamentissa kerran. Se on Ilmestyskirjan luvussa 3. Ja täällä ylösnoustut Kristus puhuttelee Laodikean seurakuntaa näin. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kumpa olisitkin joko kylmä tai kuuma, mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. Sinä et ole kylmä, raikas lähdevesi. Etkä sinä ole myöskään semmoinen kuuma lähde, jossa kylvetään, vaan lämmin lähde, joka Laodikean yläpuolella virtailee, on siinä kohtaa kaupunkia jo haaleaa. ei enää kylvettävää, ei enää juota, ei myöskään juotavaa, vaan haaleaa. Ja nyt ylösnoussut Kristus sanoi, että koska tämä kuvaa myös sinun tilaasi, Laodikean seurakunta, niin minä oksennan sinut suustani. Minä voin pahoin sinun kanssasi. Ja sitten meillä annetaan tarkempi taudin määritelmä tästä Laodikeasta. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään, et tajua, mikä todella olet, surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Ja sitten tämä Laodikea saa myös sen kehotuksen, joka on monille hyvin tuttu. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Ja tässä on se parempi sanottava, mikä meillä on tänä iltana. Tuo itsessään rikas ja omavarainen porukka, Laodikean seurakunta, seurakunta, jonka ei tarvitse enää tehdä parannusta mistään, joka on omassa vanhurskaudessaankin ilmeisesti aika moitteeton mielestään, saa kuulla, että te ette enää tarvitse vapahtaa Jeesusta siellä. Teillä ei ole asiaa enää hänelle, joka on syntien anteeksi antamus. Te ette kokonaan mahdottomina syntisinä tarvitse häntä, joka on syntisen ainut turva. Minä seison ovella, sanoo Jeesus, ja kolkuta. Aivan niin kuin nyt olisi vielä joku mies tuolla oven ulkopuolella ja sieltä kuuluisi kolkuttelu. Ja näin me tajutaan, että hän ei ole sisäpuolella, vaan hän on joutunut ulkopuolelle. Hän on jäänyt ulkopuolelle. Mikä se onkaan tilanne, että seurakunnassa luetaan, kenties juuri Jumalan palveluksessa, tätä tekstiä. Ja Herra Jeesus sanoo, minä seison ovella. Voit kuvitella itselle sen kaikkein tutuimman kirkon, joka on varmaan Toholammin kirkko teille. Että sieltä ulko-ovelta kuuluu voimakas kolkutus. Kuka siellä on? Herra Jeesus. Minä seison ovella ja kolkutan. Mutta hyvä viesti on tämä. Minä seison ovella ja kolkutan. Ja sitten hän jatkoi tässä näin. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen. Ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Toisin sanoen, hän ei ole kyllästynyt tähän joukkoon vielä. Hän haluaa tulla sisälle. Hän haluaa viettää ehtoollista meidän kanssamme. Suostua mitä läheisimpään ateriayhteyteen ja osoittaa, että hän jakaa meidän kanssamme pöydän nyt ja iankaikkisuudessa. Hän kutsuu meitä taivasten valtakunnan juhla-aterialle. Nimenomaan sitä, joka häntä tarvitsee. Joka ei ole omavarainen, joka ei pärjää omillaan, joka ei ole voinut kovettaa korvaansa Jumalan sanalle, myöskään silloin, kun hän on puhunut nuhtelevasti ja parannukseen velvoittain. Eli tämä on läpeensä hyvä sana. Minä seison ovella ja kolkutan. Ja hän tulee meidän luoksemme. Me saamme sanoa, tervetuloa Jeesus. Minäkin tarvin sinua. Minäkin elän sinun siunatusta ansiostasi. Sinun valmistamasi syntien anteeksiantamus on minun ainut toivoni. Kiitos, että se on minulle tarkoitettu nimessäsi. Aamen.